Gepliyar Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda häzir aýallara häkimetler tarapyndan edilýän görülip eşidilmedik basyşlaryň we olaryň şahsy durmuşyna goşulmagyň fonunda türkmen jemgyýetçilik guramalary ýurtda jynsdaýdan deňligi ösdürmek meýilnamasyny ara alyp maslahatlaşýarlar. Türkmenistanda aýal gyzlary kemsitmegiň ähli görnüşlerini ýok etmek meýilnamasynyň işlenip düzülmegini ara alyp maslahatlaşanlar hökümetiň howandarlygynda işleýän guramalaryň wekilleri. Ýurdun ýarym resmi online neşirlerine göre Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň 30-a golaýynyň wekilleri jynsdaýdan deňligi öňe sürmek we aýal gyzlara garşy diskriminasiýanyň ähli görnüşlerini ýok etmek boýunça bilelikdäki hereket planyny tegelek stolyň başynda maslahat edipdir. Aşgabat in neşirinin habaryna göre 11-nji maýda bolan bu çäre Kek okary jemgyýetçilik guramasy tarapyndan guralyp Birleşen Ştatlaryň halkary ösüş gullugynyň dolandyryş goldaw maksatnamasynyň kömegi bilen geçirilipdir. Kek okarydan başqa da gatnaşyjylaryň sanawynda professional buhalter we Türkmenistanyň iqtisadiýetçiler bileleşigi ýaly guramalaryň wekilleri giripdir. Aşgabat in neşirinin habar berişi ýaly duşukda her bir gurama jynsdaýdan deňligi ösdürmäge goşunt öz goşuntlary barada gürläpdir ýöne olaryň bu maksada ýetmek üçin haýsy taýyk çäreleri göründükleri habarda görkezilmedi. Türkmen Partal neşri tegelik stolun gatnaşıcılarının bilelikdeki planı durmuşa geçirmek kararını gelendiklerini ve cins denligini yokurlandırma uğrundaki tagarlalarını kararları kabul etmek arkali birleştirmeye radi bolunduklarını haber verdi. Bu yarım resmi neşirlerin habarından Türkmen cemiyetinde ayarların hedir yüzü yüz olayan anık problemalarının ara alınıp maslahatlaşılandığı belli olmadı. Azatlık radyosu tegelik stolun gatnaşıcılarından maglumat alıp bilmedi. Cins tayden den hukukluluk aradaki bu duruşuk Türkmenistan'da ayal gıyıların daş keşfine ve öden alıp barışına değişli öngörülü eş edilmedik batış tolkununa tede var olayan vaktine gavat geldi. Azatlığın habarçıları 24. mayda polisiyanın ayal gıyıların daş keşfi sebepli oları kemsitmeginin yeni bir misali barada xabar verdiler. Türkmen başı şehirinde olan bir hadisada milleti Türkmen değerli kıyız doğduklarında bu taksın bardığı sebepli polisiya tarafından tutsak ediliptir ve cerime direk cinsi katnaşığa mecbur edilmek hopuna sedi var olupdir. İki ay töwere wagt bäri Türkmenistanda aýal gyzlar kosmetika serişdelerini ulanmak, saçlaryny boýamak, manikür etmek, dar köýnek giymek we ýaly gatnamak ýaly talaplary bilen ýüzüwez bolýarlar. Aýal gyzlar çäklendirilýär, barlanýar, tutsak edilýär we jerime tedi bar bolýar. Şeýlede aýal maşgullar özlerine serenjam bermek hyzmatlarından peýdalanmazlyk hakynda dilhat bermäge mejbur edilýär. Mundan başga da awtologyň öňündäki ýolukça oturgujunda oturmak we erkek adamlar bilen köçede bile ýöremek aýal ларын сакланмагы ве полиция бөлүмүнө элтилмеги үчүн жетерлик бахана болар. Мындан башка да азатлыгын чечмелерине өрө түркмен өкмөтү аял кыйдылдарын юрттан чыкмагын дөөбөндөн кадаган этмегин мүмкүнчүлүктөрүн эсередер. Түркмен аял кыйдылдарына каршы бу кадаганчылыктар һәм чаклендирмелер Түркменстандын Бирлешен Миллеттер Куроматынын аял кыйдылдар кеңешинин 3 жылдык агдалыгынын 1-нчи жылында жүзө чыкты. Түркменстандын конституциясы ва юрт тарапынан кол чекилген халыкара конвенциялар аялдардын укуктарын доолу кепилендирер. Түркменстандын өкмөтү кадаганчылыктары не ресми тайдан ыгылан этти, не да анын себептери барыда дүш düşündürüş verdi. Türkmenistan'da onlarca cemiyetçilik kuraması işleyer. Resmi taydan hatavalınan kuruluşlar iş yüzünde devlete bağlı olup adatça devlet baştutanı ya da hükümet tarafından oylanıp tapılan davaralara ve medeni çarelere katnaşıyar hem vasbetmek vazifesini yerine getiriyer.